На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міха Шыскобла, а суразмоўцам маім сёння краязнавец, мастак і калекцыянер Міха Свяраціла, які жыве ў пасёлку Краснасельскі на Ваўкавышчыне. Спадар Міхась, калі я сёння пад'язджаў да Краснасельскага, было ўражанне, што да вас пасярод лета прыйшла зіма. Усё навокал бела. Як вы тут у гэтым цэментным пыле жывяце, ці не шкодна?
Агульны стан у нас тут быў страшэнны, таму і ў канцы 20-го стагоддзя і вырашыла наша адміністрацыя перанесці вытворчасць цэмента за рэчку далей ад пасёлка. Аднойчы ў госці да мяне прыехаў Сергей Панізнік, а ў гэты момант якраз адключылі нашы электрафільтры, і паўднёва-ўсходні вецер дзьмуў усю эту пылоту на пасёлак, на дамы на нашыя. А ў гэты час мы якраз ідзем па вуліцы, і гэтыя хлоп'я белыя, асядае на хлоп'ямі на касцюме на яго цёмным сталічным, Сергей абтрасаецца і кажа: «Боже, як вы тут жывеце ў такой пылоце?» Але дзякаваць Богу, туберкулёзных хворых у нас амаль што не было.
А колькі гадоў вы адпрацавалі на цэментным заводзе?
З 56-го года і да канца 20-го стагоддзя, амаль 50 гадоў.
А ці хапае вам на жыццё пенсіі?
Ой, аб чым вы гаворыце? Это жабрацкая падачка. Ну, я тут лічу, што я быў вельмі нелаяльным чалавекам. У мяне вельмі быў не так падвешаны язык. Я заўважаў некія недакладнасці, некія грэхі, некія недаработкі, і аб гэтым крычаў кругом і на цэхавых сабраннях, і начальству свайму. За гэта мяне не любілі, каэфіцыент у меня вельмі малы. Я чулі пенсія такая. 600 тысяч у меня. Адзін бы не пражыў бы. Я жыву яшчэ з жонкай. Яшчэ жонка жывая. Дык у яе 600, у мяне 600. Дык мы яшчэ жывем. Не купляючы нічога за дзення. Даношваючы тое, што куплялі некалі ў маладосці.
На што яшчэ звярну ўвагу, ў Краснасельскім і сцены прыбудовак, і нават платы шыферу. На гэткім фоне ўражвае распачатае вамі будаўніцтва. Мур з часанага каменю, з вежамі, з умураванай у фасад пагоней. Што гэта будзе?
Усё жыццё я быў, жыў у тых дзяржаўных шматпавярховых дамах, тых у кватэрах, і марыў аб тым, каб мець хоць кавалак зямлі пад свой гарод, пад свой садок, як кажуць. За сваё жыццё чалавек павінен пабудаваць дом, пасадзіць дрэва і нарадзіць сына. У мяне ёсць і сын, і дачка. Дом, праўда, я не сам будаваў, а мне далі ўжо гатовы катэдж. А гэта незадаволенасць тым, што я нічога не пабудаваў, все-таки была, і я ўзяўся будаваць свой замак. Пабудаваў дзве вежы з камянёў. Хацелася адкрыць нарэшту ў пасёлку музей. Я калекцыянер з 10-гадовага ўзроста, збіраў і грошы, і археалогію, і этнаграфію, а ніяк не мог угаварыць наша вышэйшае начальство, ні раённае, ні сваё завадское, каб далі памяшканне пад музей. Яны вельмі баяліся, што я магу нешта зрабіць антисавецкае, антикамуністычная. І таму я, калі атрымаў уже гэты кавалачак зямлі свой, я вырашыў пабудаваць сваё памяшканне і ў ім адкрыць свой прыватны музей, які я хачу. Ну, дзякаваць Богу, муры ўзведзеныя, а даху яшчэ няма. Праблемы цяпер і з фінансамі, і з узростам, але ўсё-такі спадзяюся, што мы з жонкай асілім гэтай, накрыем яшчэ наш замачак.
Вы самі часалі камень на сцены, гэта ж цяжкая работа.
Так, але ж я не занимаўся камянацёрствам. Я стараўся дапасаваць тыя дзікія камяні, якія яны былі ў натуру, натуральнай выглядзе сваім.
І што можна будзе пабачыць у вашым музеі?
Я пачынаў нумізматыкі і баністыкі, збіраў грошы. Калекцыя грамадная, і вядома, хоць адзін пакой трэба будзе адвесці пад грошы. Грошы, якія мелі абарачэнне на тэрыторыі Беларусі. Потым ёсць у мяне невялікая калекцыя, каля 60 дакументаў, старажытныя граматы, прывілеі, дарчыя, тэстаменты з 1580-х і пад 1800 нават 12-ты год. Ёсць аўтографы каралёў.
Арыгіналы?
Арыгіналы. Гэта сапраўдныя арыгінальныя дакументы. Многа аўтографаў магнатаў, Радзівілаў, Пацаў, Льва Сапегі ёсць аўтограф, Вішнявецкага, Агінскага.
І дзе вы знайшлі такія унікальныя рэчы?
Это цэлая легенда. Я ў дзяцінстве адзінае дзіця ў хаце, дазвалялася амаль усё мне, але я любіў бадзяцца па па кірмашах. А у нас была такая завядзёнка, што, напрыклад, 10-го быў кірмаш у Росі кожнага 10-го кожнага месяца, 22-го у Ваўкавыску на хітрым рынку, 15-го, здаецца, у мастах.
І вы хочаце сказаць, што вы на кірмашах купілі аўтографы Льва Сапегі?
Аднойчы ў Ваўкавыску, бадзяючыся так, гледзячы гэтыя цацкі, свістулькі гліняныя, у адным месцы я ўбачыў кабету, мажная кабета, сядзела, абхапіўшы каленямі вялізны кашэль з трускалкамі. Побач яе стаяў слончык, на ім стос паперак з пячаткамі жоўтымі, чырвонымі, сургучовымі. Я прыгледзеўся, нават вычытаў, што там за гэтымі загагулістымі подпісамі было напісана «Ян Круль Аўгустус Рэкс». Я зразумеў, што это старажытныя дакументы, але грошай у мяне не было, каб выкупіць. А кабета ўжывала іх на скручванне кулькоў. Бярэ такога Яна, скручвае кулёк, сыпля туды шклянку две трускалак, аддае пакупніку, і той пашоў. Пашла моя гісторія. А мне не аддае, у мяне грошай нема на это. Але ж я вспомню, што былі у нас там знаёмыя у Ваўкавыску. Я збегаў да іх і папрасіў, каб яны мне якія-небудзь газеты далі. І яны мне далі цэлы стос. І я занёс гэты стос гэтай кабеце і выменяў у яе астатак гэтых старажытных дакументаў, каля 60 штук.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла, і сёння мы ў гасцях у вельмі цікавага чалавека, краязнаўца і калекцыянера Міхася Верацілы ў Краснасельскім пад Ваўкавыскам. Спадар Міхась, ведаю, што вы доўгі час сябравалі з Ларысай Геніюш. Ёй у вашым музеі таксама асобны пакой будзе адведзены?
Не, відаць, на цэлы пакой не хопіць. У мяне там некалькі дзясяткаў толькі лістоў ёсць, ну і амаль усе кніжкі, акрамя першай з яе аўтографамі. Вядома, трэба дзе куточак зрабіць. А вось цэлы пакой, відаць, прыйдзецца адвесці пад работы Вячкі Целяша. Яго работ у мяне і графічных, і жывапісных назбіраецца многа. Потым этнаграфіі вельмі многа. Лады працы, дываны, вышыўка, посцілкі.
Вы неяк расказвалі, што заахвочвалі Ларысу Геніюш да пісання споведзі. Якім чынам?
Я ўгаворваю яе, каб яна пісала, ну, нейкую там справаздачу, а так свайму сябру расказала, як яна жыла, што яна бачыла, што яна хацела, чаго яна дасягнула. Але у Ларысы Антонаўны, відаць, не было такіх сяброўскіх размоў ўжо пасля яе гулага. Яна да ўсіх адносілася з нейкім недаверам, але ж не ведаю, ці тое ўсе мае захады паспрыялі, ці можа яшчэ нехто яе нагаворваў. Я толькі рады, што яна выканала гэта і споведзь ўсё-такі дайшла да нас і да чытача.
Вы, спадар Міхась, былі летась у Зэльве на стагоддзі Ларысы Геніюш. Якія ўражанні ў вас засталіся?
Гэта дзікунства. Я памятаю, з якімі цяжкасцямі бюст з'явіўся. І ў той жа час не каля хаты, хаця бы каля веснічак яе двара. Прыйшлося яе ставіць на тэрыторыі царквы. Ці будуць чырванець гэтыя чыноўнікі потым?
Вы згадалі царкву, вокны вашай хаты выходзяць проста на праваслаўны храм. Як вы глядзіце на ролю праваслаўнай царквы ў сённяшняй Беларусі?
Я бы так сказаў бы, што сёння ў нас праваслаўная царква, гэта царква кіруючай верхушкі. Філарэт падтрымлівае ўсе дзяржаўныя начынанні і ў той жа час ні разу не выказаўся супраць таго дзікунства, каторае улады праводзяць супраць апазіцыі, супраць нават радавых пісьменнікаў нашых. Школа мяне выхоўвала як атэіста. Хрышчаны я быў у царкве, але для сябе я цікавіўся і касцёлам, хадзіў у касцёлы, глядзеў, што там, чым яна адрозніваецца ад царквы. Аднойчы ў Ленінградзе, калі быў, зайшоў у мячэць. Але ж я там затрымаўся ненадоўга, бо на прыступках стаяў абутак усіх тых наведвальнікаў, каторыя пайшлі у мячэць. Там разбудцца прыйшлося і мне. І калі я заскочыў туды і паглядзеўся, першая думка, якая прыйшла мне ў галаву, а раптам украдуць мае чаравікі. І я выскачыў на вуліцу. Але па свайму духу я больш язычнік. Я пакланяюся, як і тады ў старажытнасці, і дрэвам, і кветкам, і камяням, і вадзе, і ручаям. Я лічу, што тут душа нашай зямлі, у гэтым. А калі б удалося ўсё-такі ўсталяваць у нас зараз уніяцтва, я бы з задавальненням перейшоў бы ў унію, бо православе мне, сучаснае православе мне не падабаецца. Яно не апраўдвае сваіх гуманных цэляў.
Апрача Ларысы Генюш, вы зналіся і сябравалі з многімі выдатнымі людзьмі, прыкладам з Міколам Ярмаловічам. Раскажыце пра адносіны з ім.
У часопісе «Маладосць» з'явілася першая публікацыя яго гісторыі Беларусі. Звесткі, якія там прыводзіліся, перавярнулі ўсю гісторыю Беларусі з галавы на ногі, чи з ног на галаву. Я адразу адчуў, што гэты чалавек капае сапраўдную гісторыю маёй бацькаўшчыны. Это так мне захапіла, што я напісаў ліст у рэдакцыю часопіса, папрасіў, каб мне даслалі адрас Ярмаловіча. Хутка атрымаў гэты адрас і з палучкі сваёй рабочай адабраў пэўную суму грошай і зрабіў перавод на адрас Ярмаловіча, а на адвароце перавода напісаў гэта на працяг вашай работы над гісторыяй Беларусі. Адаслаў і забыў пра гэта. Раптам атрымоўваю ліст ад Ярмаловіча, у каторым шчырая падзяка і вернутыя назад грошы, а ў лісце напісана: «Я вельмі ўдзячны вам за вашу прыхільную, вашы прыхільныя адносіны да маёй працы над гісторыяй». Крыху, вядома, збянтэжылы, але ж я і сам таксама вінаваты, ну, трэба было неяк пацікавіцца ці неяк лагодней гэта абставіць. Але ж нашы адносіны працягваліся, потым мы ў Менску яшчэ сустракаліся, і Ярмаловіч прыслаў мне свае кніжкі, кніжку сваю «Гісторыю аднаго міфа» з аўтографам, а ў Менску я паслухаў яго выступ на нашай канферэнцыі. Цікавы быў чалавек, титанічнай працаздольнасці, апантаны. Шкада, што мы пазбаўляемся такіх людзей. То Караткевіч, то Міхась Ткачоў, то Мікола Ярмаловіч, то Ларыса Генюш, і ўсё менш і менш робіць з нашых радоў.
Спадар Міхась, вы немала пражылі і шмат чаго пабачылі. Калі параўнаць дзве Беларусі, БССР і РБ, якая з іх, на ваш погляд, больш беларуская?
Напэўна, 20-е гады БССР, а потым з цягам часу ўсё больш заціскалі, а сёння ў нас абсалютна заціснута беларуская мова. Беларускую кніжку цяжка знайсці, а вывязку дзе-небудзь на вуліцы, дык наогул, і гэта Рэспубліка Беларусь, гэта проста некі прыдатак некай азіяцкай рэспублікі. Цалкам Беларусь задушыць немагчыма, беларускі дух застанецца, беларускія пісьменнікі пішуць, беларускія паэты пішуць, апазіцыя па меры сваёй магчымасці, хоць і душыцца на кожным кроку, але ўсё роўна ж дабіваецца нашай беларускасці, і я бачу, што Беларусь ўсё роўна будзе дэмакратычнай, беларускай, сапраўднай дзяржавай, роўнай еўрапейскім дзяржавам. Праз 10 год мы ўжо будзем жыць у іншай краіне.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння мы гасцявалі ў пасёлку Красначельскі пад Ваўкавыскам у краязнаўца, мастака і калекцыянера Міхася Верацілы. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.